Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українських письменників Дмитра та Віталія Капранових «Забудь річка». Степан Шагута, щоб рятувати свого гімназійного товариша Святослава Ліщинського від репресій нової радянської влади, віддає йому свої документи. Відтепер той – звільнений з полону польський жовнір, капрал, походженням з трудового селянства. Павло Соколенко видає себе за Степана Шагуту, коли по нього прийшли німці, а сам Павло опиняється на подвір'ї Шагут випадково, адже прийшов перевідати родину Святослава. Сподівається, що німці розберуться, визнають помилку і відпустять його, однак цього не стається. Так, відданий радянській владі комсомолець Соколенко опиняється у дивізії Галичина. Що було по тому? Слухаймо. Сторінки роману «Забудь річка» читає Дмитро Капранов.
Тепер він називався Шице, тобто стрілець. Довелося звикнути до цієї чужої назви, так само, як і до чужого свого імені. Бо Павло Соколенко зник, замість нього з'явився Шице Шагута. Німецькі старшини без помилок вимовляли це зручне для них прізвище з військової книжки. Степаном його іменував лише Володарчик, унтершарфюрер, а по-солдатському Уша, прусський поляк з Орштена. А точніше звав не Степаном, а Стьопою. До чужої мови він також звик, і все частіше замість їх ферштейн-ніхт відповідав начальству Яволь. Виявилося, що німецька, яку фанатично вбивала у голови студентів німкеня Марія Сергіївна на прізвисько Жаба, не мала жодного стосунку до тієї, якою послугувалися справжні німці. Але врешті він засвоїв такі тільки кількасот слів та фраз, якими вичерпується зміст побутових розмов солдатів будь-якої армії. Він був штрафником, однак про цей статус свідчила тільки відмітка у військовій книжці, покараний 2 роками фронтової служби. Ця відмітка разом із самим квитком з'явилася за вироком військового суду, який відбувся за 2 доби після арешту, коли на Бережанській гауптвахті накопичилася достатня кількість тих, хто серйозно завинив перед німецькою мілітарною фемідою. Павло хотів одразу повідомити про плутанину, яка сталася при його арешті, що його взяли замість справжнього Шагути через непорозуміння. Проте конвоїри відмовилися розуміти харківський варіант німецької мови, а у камеру його підсадили до німців, з якими на пальцях можна було порозумітися хіба ж з елементарних питань побуту. Під час процесу у погано освітленій тісній кімнаті з 3 змореними байдужими суддями, секретарем та перекладачем українцем у формі, Павло спробував пояснити суть справи. Мовляв, виникла помилка. Але перекладач вишкірився на нього. Навіть не думай, що я перекладатиму цю маячню. За дезертирство ті світить жовнірам на фронті, а за спробу обманути фюрера одразу підеш до кацету. Павло вже знав, що кацетами тут називають концентраційні табори, і подумавши трохи, вирішив, що краще залишитися Шагутою і піти на фронт, де є усе-таки шанс вижити, ніж наполягати на тому, що ти Соколенка, щоб опинитися у таборі, звідки, як кажуть, живим не вийти. Таким чином німецька армія поповнилася ще одним штрафником. Дивним було те, що маючи судовий запис у військовому квитку, він почав службу з навчального табору разом зі звичайними мобілізованими. Так само, як і решта, слухняно падав у багнюку за командою Гінлеген, долав кілометри у повному озброєнні та протигазі, від утоми засинав на лекціях і в результаті за 8 місяців вивчився на кулеметника. Легкий кулемет МГ-34 був тепер його постійною ношею, і навіть військове звання прибрало собі назву цієї ноші і повністю звучало як МГ-шице. При ньому постійно знаходився супутник. Такий самий Шице, тільки без приставки МГ. Він, неначе верблюд, тягнув на собі кулеметні стрічки та барабани троммелі, і хоч як дивно, штрафником не був, так само, як і більшість тих, хто воював тут. До речі, на посаді 2 номера вчора утворилася вакансія. Молодий силезець камрад Руді, що останні 3 місяці носив кулеметний боєзапас, був поранений при нічному нальоті чорних круків, так називали тут радянські ударні винищувачі Як-1. Зенітна батарея 20-ок фірлінг-фляків люто плювалася снарядами-трасерами, але кілька пташок спікірували таки для атаки і обстріляли позицію з бортових кулеметів. Дія зазвичай зовсім неефективна, але Руді не пощастило. Хоча, можливо, і навпаки, рана була легкою і на швидкоруч перев'язаний санітаром, він чекав тепер на транспорт для відправки у шпиталь. На щастя, а оце вже точно на щастя, відсутність 2-го при кулеметі не була зараз серйозною проблемою. Бо саме сьогодні прийшла зміна, тому на транспорт чекали не лише поранені, але й вцілілі. Степан заскочив до сліпого шансу, перед дорогою ніколи не завадить оправитися. І потім попрямував до бліндажу збирати манелі. Звичайно, побут на передовій не надто обрастав дрібницями, але мати за плечима власний ранець штурхіпек, коц, вишейбойтер з парою брудної, не більше, ніж та, що на тобі білизни, бритву з обмилком та замацаною ганчіркою, яка не так давно гордо називалась рушником, справа солдатської честі. Так само, як не залишити у шанцях власний бродбойт і фляжку. Нехай вони зараз і порожні, але коли видадуть харч, не по кишенях же його ховати. У бліндажі вже хазяйнувала по тиловому охайна і схвильована очікуванням близьких боїв зміна. Немолодий обергіфрейтор уважно перевіряв залишений попередниками блинок для набивання кулеметних стрічок, частина явно була обстріляною. Степан не мав жодного бажання вступати у розмови, а тому, коротко привітавшись, швидко зібрав свій нехитрий скарб і виліз назовні, залишивши недавню домівку новим мешканцям. Він жив уже найближчим майбутнім. От-от приїдуть машини, усіх перевезуть у тил, нехай і прифронтовий. Це, звичайно, не аж яка цивілізація, але ж з партизани, вошами, найвірнішим союзником на передовій, можна було нарешті попрощатися. Помитися, поголитися, змінити білизну і навіть спробувати видурити у Беклай-Дунги камері свіжу форму. Про що ж інше може мріяти людина, яка після двотижневого перебування у шанцях сама собі нагадує швидше гамадрила, ніж дитя цивілізації. Прикутий вироком до фронту, він навіть і не мріяв про справжній тил. Однак на кілька тижнів відносно спокійного і чистого життя розраховував твердо. Спокійного, чистого і ситого, бо передова все-таки лишається передовою, і гарячу їжу тут частенько замінювали консерви, підкріплені, щоправда, щедрою порцією шнапсу. Цей продукт постачало на позиції без перебоїв. Чорні від окопного життя, зарослі стрільці по одному неквапом стікалися до пункту збору, захованого від противника довгою спорудою ферми, точніше тим, що від неї залишилося. Двома напівзруйнованими довгими стінами зі згарищем від ясел посередині. А проте за ними можна було спокійно ходити на повен зріст, курити, чекаючи на транспорт, і обговорювати нехитрі, однак такі звабливі своєю недосяжністю тилові справи. «Вас, гібец Нойс», – віталися прибулі. «А що може бути нового? Поки що живі, і цього цілком досить, щоб решта новин виглядали не надто важливими». Два тижні передової не були аж надто бойовими. Дні заповнювали хіба артилерійські дуелі, як інколи вели завзяті батарейці з обох сторін. Ночі ж навпаки, частенько були неспокійними. Турбувала нальотами авіація. Чорні круки атакували тільки з невеликих висот, і тут добрим заслоном слугувала розташована неподалік батарея чотириствольних скорострільних зеніток-фляків, які невтомно поливали небо феєрверками вогню. Проте, коли прилітала ланка у Вафде старих кукурузників У-2, ситуація мінялася на гірше. І з тою самою ретельністю та наквапливістю, з якою черговий сержант Унтерфюрер фон Дунст, або скорочено УВАФТЕ, перевіряв у казармі речі, застелені ліжкою, чистоту зброї, нічні чотирикрилі створіння з великої висоти скидали свій начинений тротилами вантаж, не дуже прицільно, але послідовно засіваючи по квадратах усі позиції. Зенітки їх не тільки не бачили, але й не чули. Старі машини вимикали свої гримучі мотори і бомбили, плануючи в абсолютній тиші. Проте найгірші враження залишили навіть не вони, а вода. Осінь того року видалася типовою українською, а тому дощ, який зарядив з другого дня від висування на позиції, не вщухав. Два тижні поспіль траншеї наповнювала вода. Позиції теж були повні водою. Бліндаж тік струмочками по стінах і крапав душем з необдертих колод стелі. Мокрим було все – чоботи, мундири, білизна і навіть гумові плащ-намети, яким за призначенням та матеріалом мокрими бути не дозволено. Мокрими були харчі, тютюн, сірники. Хіба що шнапсу волога аж ніяк не заважало. Чоботи ж були постійно обліплені кавалками важкої глини, зчищати яку не мало сенсу. Кілька кроків повертали все назад. У бліндажах стрільці спали, загорнувшись у мокрі коці, але найгіршим випробуванням ставало чергування на позиціях. Бідолашні постові, крім брудної калюжі внизу та потоків води по стінах окопу, отримували безперервний холодний душ із неба, який затікав за комір, заливав очі, не даючи жодного шансу на порятунок. У перший день чергування радикально змоклий Степан зробив вилазку до напівзгорілої ферми і, повернувшись звідти з оберемком обвуглених дощок, змайстрував у задній частині своєї позиції невеличкий дашок, виклавши під ним дерев'яні нари підвищення, порятунок від води знизу. Конструкція не залишилася непоміченою ушею владарчиком, і отримавши від нього цілком резонні зауваження, вдвох з камрадом вони замаскували дах цієї шпаківні землею з дерном. Удосконалене таким чином прибіжище не тільки рятувало їхню двійку під час чергувань, але й навіть сьогодні отримали від нових мешканців короткий гуд як комплімент винахідливості попередників. Тепер у всьому цьому нарешті мав прийти. Критий край. Звісно, перспектива поїздки у відкритому кузові вантажівки під дощем захвату не викликала. Однак це було останнє випробування перед відпочинком. Прифронтовим, але все-таки. Сосвихач Стьопа, осяйний уша, простягнув приятелю цигарку. Додому? Якого дому? Степан криво посміхнувся. Може, хоч сухо буде і за те дяка. Наодинці у приватному спілкуванні вони послуговувалися кожен своєю мовою, добре мішаною з німецькими словами, що їх не було чим замінити. Зовні це, певно, справляло дивне враження. «Ти то не юж сухі, то є пенкний знак». «Звідки це?» – Степан зі здивуванням розглядав суху цигарку. «Зм'яна, запаліть?» – співрозмовник простягнув запальничку і гречно прикрив вогонь мокрою приполою плащ намету. «Дякую». Перше за два тижні цигарка розкурилася з однієї затяжки і незвично гарячий дим обпік горло. «Нема швенцей, камрада?» – показав уши рукою на Руді, який примостився під стіною, угойдуючи, наче немовля, перемотану руку. «Нового дадуть. Цей хоч живий залишився». «До тилу поєдзе, зраньоний фюрфюрер унд фатерлянд. Може, і вінкеля дадуть на рукав?» «Правдоподобні». «І все одно йому краще, ніж тим». З-за рогу виносили тіла двох правдивих невдах останнього нальоту. Один з них, кажуть, з переляку вискочив з рову і тут таки потрапив під кулеметну чергу з літака. А другого знайшли мертвим у сліпому шанці, без жодних слідів насильства. Смерть чигала на нього просто під час оправки, не дуже почесна, але на фронті бачили і не таке. Стрільці, що несли тіла, грибливо відвертали носи. Неподалік цугфюрер Кайзер ще збуджено доповідав гауштурфюреру Циммерману. Поруч витягнувся струнко молоденький штурман. Гауштурфюрер різко спитав щось, і хлопчина витягнувся ще більше. «Чекай», – невгомовний владарчик поклав свій мішок штурмгепек біля приятелевих ніг і з цікавістю пересунувся ближче до місця подій. Степан натомість байдуже сів навпочепки і з задоволенням зробив затяжку. Він же досить взяв на себе чужого клопоту, щоб вишукувати додаткового. Гауптштурмфюрер кілька хвилин вивчав поглядом молодого штурмана, а той стояв, виструнчившись просто як на параді. Зацікавлені, тримаючись про всяк випадок на відстані, обступили місце подій. З-поза сірих спин Степана вже не було видно, що відбувається, і тому він здригнувся від несподіванки, коли раптом пролунав сухий звук пістолетного пострілу. За кілька секунд сірі спини розступилися, і пара стрільців потягли до двох попередніх невдах тіло третього – молодого штурмана. Гауптштурмфюрер повільно вкладав до кобури свого вальтера. Тут таки біля стіни намалювався й владарчик. «Одмовився транспортувати трупи, бжідує», – доповів він, хоч Степан ні про що й не запитував. І одразу виправився. «Чилі бжідовав? То не є добрий знак». «Недобрий, точніше не скажеш». Веселі розмови самі собою ущухли, а коли на подвір'я замість очікуваних відкритих вантажівок в'їхали кілька з обшитими сталевими аркушами кабінами і високими залізними бортами, настрій громади впав нижче нуля. Степан з пересердя плюнув цигаркою. «А як же, пружні! Кого б це вони можуть вести, якщо наша зміна вже тут?» Машина розвернулася, здіймаючи фонтан багна, та стали в ряд на краю подвір'я. І тут таки залунала команда прокляття солдат усіх армій і народів. «Аф!» Команда, яка висмикує тебе з ліжка, відриває від полумиску з гарячим супом, підіймає смертельно зморного з привалу, вириває з рота цигарку і попереджає про появу начальства. Цугфюрери прожогом рванули до командира, а стрільці згрупувалися по своїх підрозділах юнкершафтах, стихо лаючись останніми словами. Інструктаж був недовгим, і вже за 10 хвилин усі розсілися по машинах, а колона рушила розмоклим путівцем. «Їдземе на інний дзял фронтовий», – повідомив володарчик. «Закладаюся, що там весело». «Плоткують же там є ціхо». «Ну-ну, ти їх слухай». І справді, якби не було гострої необхідності, чого б це їх перекидали після виснажливої двотижневої вахти на передовій? З них же зараз вояки нуль. Стомлені, застуджені, а головне – виснажені морально. І це найгірше. Бо війну виграють не ті, хто має кращу зброю, а ті, хто має вищий бойовий дух і волю битися по-справжньому. Це підтвердили перші місяці наступу, коли озброєні лише гвинтівками німецькі частини громили механізовані радянські підрозділи, оснащені такою бойовою технікою, що у німецьких офіцерів та військових інженерів щелепа відвисала від здивування і заздрощів. А проте солдатів не питають, особливо під час війни. Тому лайка, яка спочатку дуже темпераментно лунала з машин, помалу втратила емоційне забарвлення, а згодом і зовсім ущухла. Нові обставини не залишали вибору. За 5 годин, що стрільці провели у кузові, кожен встиг кілька разів заснути і прокинутися. Дорога диктувала свій ритм руху. Двічі довелося вилазити з кузова і виштовхувати машини з баюр, ще двічі чекати, поки те саме зроблять бідолахи з передньої машини.
«Стьопа,
Уша Владарчик виринув з траншеї. «Ти по-російськи розумієш? Іць до гауптштурфюрера, бензіш прахмітлер». «Добре». Адреналін бою вивітрився з крові і залишилася тільки втома. На командному пункті перед Циммерманом стояли, схиливши голові, дві сірі постаті. Полонені. Гауптштурфюрер зосереджено роздивлявся щось на своїй долоні. Степан доповів про себе і зрозумів, що предметом уваги начальства стали жмені зерна, видобуті з кишень совєтських солдат. Шагута бачив це не вперше. Спочатку німці дивувалися, навіщо носити з собою збіжжя, хіба сіяти? І ніяк не могли повірити, що це їжа, запас, який можна зварити, а можна і так зжувати, якщо немає можливості розвести вогонь. «Швайне», – буркнув Циммерман, викинувши зерно, відтер долоню носовичком і наказав перекладати. «Ваші фамілії, звання, яка честь?» – переклав Шагута запитання і раптом зрозумів, що перед ним у брудних куфайках, драних галіфе та чоботах стоять жінки. Коротко стрижені, худі, брудні, у пілотках на головах вони виглядали жалюгідно, а можливо, основною причиною цього була стать, яка абсолютно не пасувала війні. «Женський стрілковий батальйон». Він повторив і раптом буквально язиком перечепився через сенс цих трьох слів. «Жіночий стрілецький батальйон». Виходить, що ті у траншеї, що у них він стріляв сьогодні, що своїми мертвими тілами утворювали бруствір, були жінками? Це не вкладалося у голові. Поки тривав допит, він намагався втямити те, що сталося. Почуття провини, яке зародилося в глибині душі, зростало з кожним словом, яке вимовляли жіночі губи, з кожним скутим куфайким рухом, кожним поглядом зацькованих очей. Допит тривав недовго, а коли жінок відвели осторонь чекати на відправлення в тил, Степан наважився підійти до них. «Курите?» Вони мовчки взяли цигарки з написом «Україна» і одночасно підкурили від його запальнички. «Руський?» – поцікавилась менша. «Українець. Предатель?» – чи то запитала, чи то підсумувала вона байдужим голосом. «Чому?» «Хахли всі предателі». Така заява вибила Степана з колії. «Що це за новини?» «Я штрафнік», – розгублено заперечив він. Співрозмовниця зиркнула оком. «Інтересний штрафнік». А друга раптом сказала: «Не надо за всіх, я теж хохлушка. Якщо я зараз предала, то ти теж предала». І перейшла на українську. «Я не зраджувала, нас у траншеї вогнем притисли». «Я теж не зраджував». Степанові чомусь здалося важливим переконати цих двох полонених. «Я мобілізований, штрафник». «І вони теж?» Дівчина обвела очима стрільців, які сходилися з траншей, де вже розійшовся поголос про незвичних полонених. «По-твоєму, ми штрафніков не бачили? Ти на себе глянь». Заросли за два окопні тижні, брудний і посічений після бою, на тлі полонянок він все одно виглядав дженджиком. Може, за рахунок того, що військова форма, навіть брудна, це все-таки форма, а не куфайка. «Ні, штрафник тут тільки я. Ну, може, ще кілька». Жінки перезирнулися. «А як же заградотряд розбирають?» «Що?» – не зрозумів Степан. Менша скептично плюнула крізь зуби. «Заградотряд», – пояснила більша. «Як розбере, хто штрафник, а хто ні?» Степан наморшив чоло. «Заградотряд – це що, охорона?» «Ага, за спиною, щоб не відступали». І тут подруга раптом додала: «Я проти тебе нічого не маю. Штрафник ти чи ні, но советую. Ти лучше в плен не здавайся». «Чому?» – розгубився Степан. «Таких, як ти, у нас просто розривають», – сказала українка. «І ти б розірвала?» Степан гостро глянув на неї. Жінки лише мовчки опустили очі. Відповідь була зрозумілою. «Щасти вам, дівчата, в полоні не цукор, особливо жінкам». «Думаєш, у нас було краще?» – українка підвела голову. «Хто зна?»
Ви слухали сторінки роману братів Капранових «Забудь, річка». Читав Дмитро Капранов. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!